τι, αν βλέπεις μια γυναίκα που θα μυρίζουν τα χέρια της κρεμμύδι από την κουζίνα, ξέρω εγώ τι, θα είναι τσαλακωμένη με τα παιδιά, με τη σπίτι, με τις σκόνες κλπ. Κάτσε εδώ πέρα, υπάρχουν τόσες κοπέλες στη ζωή σου, να βγεις και εσύ να διασκεδάσεις σε ένα μπαρ, ξέρω εγώ, να περάσεις ωραία. Δεν είναι αυτά αυθαίρετα, αυτά είναι η εφαρμογή αυτών. Και αργά να φτάσεις στο σπίτι, μετά τα μεσάνια, τα ξημερώματα, να πεις, ήρθε η γυναίκα και σε σένα. Ξέρω τώρα δεν έχει τίποτα από σένα περιμένει κανείς, αλλά κάνω και εδώ έναν ύπνο και να σηκωθώ το πρωί. Αυτό είναι.
Σημασία έχει το ωραίο ταξίδι.
Το ωραίο ταξίδι. Και είναι ωραίο το ταξίδι. Αλήθεια, το είδε ωραίο ο Καβάφης στο ταξίδι. Δεν βλέπει ότι όλα τα ταξίδια όλων των ανθρώπων είναι γεμάτο πόνο. Εκτός αν είναι βλάκας ή τόσο δειλός που να αποφεύγει κάθε ευθύνη και να έχει την ψευδαίσθηση ότι το ταξίδι του δεν είχε πόνο. Αλλά ποιο ανθρώπο βλέπετε το ταξίδι να είναι όλο περιπέτειες ευχάριστες με αρώματα και ειδονικά χαρακτηριστικά που παίρνει στα λιμάνια και περνάει η ζωή χαρισάμενη. Πού ακούστηκε αυτό? Εγώ έδωσα το βιβλίο μου η Οδύσσια που ανέλησα και κυκλοφόρει τώρα σε δεύτερη έκδοση σε κάποιον και το διάβασε και μου λέει εκεί που περιγράφει στο έψιλον της Οδύσσιας ο Όμηρος τον Οδυσσέα να κάθεται στην ακρογιαλιά ενώ η Καλυψό ήταν μέσα στο παλάτι και τον περίμενε, αυτός καθόταν λέει κάθε μέρα ήματα πάντα όλες τις μέρες στην ακρογιαλιά κοντά στο κύμα και έκλαιγε λέει δερκές και το είναι ο παπόντων, έβλεπε τον μαύρο σμένο πόντο τη σκούρα θάλασσα και τα δάκρυα χύνονταν από τα μάτια του διαρκώς. Γιατί? Μπορεί να ήταν γλυκιά η περιπέτεια γιατί είχε τη νεράιδα δίπλα του, αλλά γιατί έκλαιγε? Γιατί ήξερε ότι αυτή η ευτυχία είναι της πέτσας του, εξωτερική. Ο μέσα άνθρωπος όμως είναι όλος καμένος, πονεμένος, σε φλεγμονή και ζητάει να πάει στην γυναίκα του και του λέει η Καλύψο, συγγνώμη, του λέει γιατί τώρα θέλεις να πας εσύ εκεί, δεν ξέρεις λέει ότι εκεί τι θα βρεις, μια γυναίκα οριμασμένη κάπως, εγώ λέει είμαι ωραιότερη από αυτήν, είμαι θεά, έχω όλες τις χάρες, και είχε βάλει και τα καλά της, είχε βάλει και ωραία ζώνη ασημένη μπροστά της και ήταν να την πιει στο ποτήρι που έλεγαν το παλιό καιρό. Λέει, εγώ δεν είμαι, λέει, ωραίτερη από αυτή. Και τη λέει, και της απαντάει ο Οδυσσέας, ξέρω λέει ότι εσύ είσαι ωραιότερη βέβαια και ότι η Πινελόπη είναι ακιδνοτέρη σου. Ακιδνοτέρη στα ομυρικά σημαίνει πιο τυποτένια. Αλλά εγώ λέει και ως εθέλου ελθέμενε και νόστιμορ ήμαρ ιδέσθε. Κοιτάτε πόσο ρίχνει μια γροθιά πάνω σε όλο το καβαφικό έργο. Έτσι και παρόλα αυτά λέει εγώ θέλω να πάω και να ειδώ τη γλυκιά μέρα του γυρισμού στην πατρίδα μου. Και ας είναι ασκημότερη και φτωχότερη από σένα η Πινελόπη. Ο κάθε σύζυγος, γέμπο και η σύζυγος, αλλά επειδή εγώ είμαι άντρας το παίρνω όλους τους άντρες. Ο κάθε σύζυγος όταν ξεκινάει να πάει σπίτι του βλέπει στον δρόμο πολλές καλυψές και κύρκες. Και ξέρω ότι μπορεί να βρει τη γυναίκα του τσαλακωμένη, ταλαιπωρημένη, ίσως και ηλικιωμένη και σε περιπτώσεις σαν τις δικές μας. Αλλά λέει, εγώ λέει, ξέρω ότι είναι ακιδνοτέρη από εσάς όλες τις φεργάδες που περνάτε στον δρόμο και συνιέστε και κουνιέστε και λυγέστε. Αλλά εγώ λέει, θέλω να πάω σε αυτήν την ακιδνοτέρη. Αυτήν αγαπώ και για αυτήν κλαίω. Αυτά τα πράγματα είναι αντικαβαφικά. Και πιάνει ο Καβάφης και γυρίζει από την ανάποδη. Την Οδύσσια, ακριβώς από την ανάποδη, και κάθονται οι φιλόλογοι και τρέχει η σάλια από το στόμα του. Συγχωρέστε με την έκφραση. Πω, τι υπέροχο ποίημα. Το ταξίδι έχει σημασία. Το ταξίδι. Και παίρνει και ο σύζυγός της μια φιλναδίτσα του και πάει διακοπές στα νησιά και αφήνει την Πινελόπη στο σπίτι και εκείνη τρελαίνεται στα τηλέφωνα. Τι έπαθες, λέει, είχα πάει σε συνέδριο στις Βρυξέλλες και γύρισε αγάπη μου, λέει, τη Δευτέρα το πρωί αυτός και τα λοιπά. Σου λέει, αυτά μου είπε.
Ναι, αλλά ο Καβάφης αυτά είπε να κάνουμε. Ναι. Και να τα ευχαριστηθούμε κιόλας.
Τι ευχαρίστηση.
Το ταξίδι.
Δέτε ότι ο σημερινός άνθρωπος και μάλιστα αυτός που ζει καβαφικά είναι που χρειάζεται μια χούφτα χάπια ηρεμιστικά και άλλα ναρκωτικά και διάφορα παραστησιογόνα, κρασιά, τσιγάρα, ψυχολόγους, ψυχιάτρους για να αντέξει αυτή τη ζωή. Απόδειξε ότι αυτή η ζωή είναι λανθασμένη. Η καβαφική ιδεολογία ζωή είναι στραβεί. Ο άλλος λέει, μα όμως εμένα μου αρέσει. Σου αρέσει.
Καλά, δε...
Και το τσιγάρο σου αρέσει. Βέβαια, αλλά...
βέβαια δεν ευθύνεται για την κατάστασή μας ο Καβάφης, σαφώς. Έτσι.
Εντάξτε, δεν ευθύνεται αμέσως εσύ σαν μαμά, θα ρείτε ότι είναι γιος σου ο Καβάφης. Εντάξει, δεν ευθύνεται ο Καβάφης. Αλλά την ώρα που τον παίρνουν και τον
έχουν
περάσει, κύριε Καβάφη, ελάτε στην τάξη μέσα. Έχετε εφήβους, κοπέλες και αγόρια, ελάτε να τους μιλήσετε, να τους διδάξετε. Πώς καμιά φορά με παίρνουν και εμένα στα σχολεία να μιλήσω στα παιδιά, στους νέους, είτε εδώ είτε στην επαρχία. Λέω να τους πείτε δύο κουβέντες έτσι ωραίες. Και τους λέει αυτό. Σαν να τους λέει, παιδιά, μπρος, ξεκινάτε να κάνετε αυτή τη ζωή που βλέπετε να κάνουν κι άλλοι γύρω σας. Είναι απολογητής της αποτυχημένης ζωής που δημιούργησε η αστική φιλοσοφία.
Ωστόσο υπάρχουν και τα αντίφωνα.
Τα αντίφωνα.
Ιδού ένα, τώρα ένα ωραίο βιβλίο μπροστά μας. Υπάρχει, πιστεύω ότι ο Θεός δεν θα μας άφηνε έτσι και έδωσε αντίφωνα με την Εκκλησία, όπως μας είπατε στην προηγούμενη εκπομπή, με ένα σωρό. Άρα υπάρχει να διαλέξει ένας νέος, ένας έφηβος, και ας πάρουμε και την ευθύνη λίγο πάνω μας για τις χούφτες τα ηρεμιστικά. Αυτό θέλω να πω, γι' αυτό
αντιστάθηκα προηγουμένως. Διότι η μανούλα μου και ο πατέρας μου δεν χρειάζονταν κανένα παρεστησιογόνο. Κι όμως ήταν φτωχή με χίλια προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά, χίλια δυο. Κι όμως κάναν το σταυρό τους, λέγαν την παράκληση, πέφτανε οι μπόμπες των Ιταλών και των Γερμανών και μας τρομοκρατούσαν, και εμείς λέγαμε την παράκληση μέσα στα υπόγεια καταφύγια και επιζήσαμε. Ενώ τώρα χρειάζεται κανείς μεγάλες στηρίξεις εξωτερικές για να αντέξει πια την ευτυχία του, όχι τη δυστυχία του.
Ναι, δεν αντέχει τη δυστυχία.
Βέβαια.
Λοιπόν, στη σελίδα 21 του βιβλίου σας διαβάζω, και θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο με αυτό, να μας πει τι εννοείται. Ο Καβάφης ανάγει την ευρασθένεια σε μοναδική επιλογή ζωής. Γι' αυτό και δεν διαμαρτύρεται. Δεν ζητά διέξοδο, σωτηρία από τη χαλασμένη ζωή. Θα θέλει να μας το αναλύσετε λίγο. Δεν ζητά διέξοδο.
Κοιτάξτε, δεν ζητά διέξοδο, διότι τη χαλασμένη ζωή την κάνει ιδανικό. Σου λέει, από αυτή τη ζωή θα δοξαστείς, θα γίνεις μεγάλος ποιητής. Και φυσικά για τον εαυτό του ουσιαστικά μιλάει. Σου λέει, εγώ να γνωρίσω, με αυτή τη ζωή έχω γραφτεί κάπου σε χιλιάδες τόμοι που σχολιάζουν το έργο μου. Α, ενώ εσένα, κύριε, ποιος σε σχολιέσαι, θα σου πει. Και γι' αυτό το λόγο, όταν βέβαια εξομολογείται τη δυστυχία που νιώθει, όπως τα τείχη, δεν λέει, κύριε, βγάλε με από τα τείχη. Δεν φωνάζει να πει, σώστε με, βοηθήστε με να βγω. Λέει, ποιος με έχτισε και είμαι τώρα εδώ χτισμένος και δεν πήρα είδηση πως με χτίσανε. Και κάθεται και ο ίδιος κλαίει τον εαυτό του, αλλά ειδονίζεται από αυτό το κλάμα και μένει σε αυτό. Δεν φεύγει, δεν ζητάει διέξοδο.
Τρέφεται. Είναι ένα
μωρό παιδάκι,
αυτό,
κλωτσάει, τρέφεται, φωνάζει, ναι, τσιρίζει. Θέλει σωτηρία. Αυτός δεν θέλει σωτηρία. Θέλει απλώς να χαϊδέψει τον εαυτό του, ο οποίος είναι ο μεγάλος αδικημένος.
Το βλέπουμε και σε λιγότερο έξυπνους ανθρώπους από τον Καβάφη. Αυτό. Έτσι. Και σε ανθρώπους και χαμηλής
ενέργειας. Πάρε παράδειγμα, με ένα μεγάλο ποσοστό από τα ρεμπέτικα τραγούδια. Σου λέει, εγώ ξέρω εγώ, αντικειμένος που με εγκατέλειψε αυτή η κακούργα, και από τότε είναι έτσι, και τον εαυτό μου και εγώ και εμένα και εγώ και εμένα, και στέκεται εκεί πέρα. Δεν βγαίνει από αυτό, γιατί σου λέει, άμα βγω από αυτό και ζητήσω μια αλλαγή, δεν θα μπορώ να με ρεμπέτης μετά, θα γίνω άλλο πράγμα, θα γίνω καλό παιδί. Σου λέει, δεν θέλω, θέλω να με ρεμπέτης.
Και, ναι, και η αυτολύπηση είναι πολύ ουσιαστικό στοιχείο της ζωής.
Κοιτάξτε να δείτε το παράδειγμα, το βλέπουμε αυτό στο απερίπινο Θεός Αντώνιο, που λέει ότι εάν, Αντώνιο, ήσουν αυτοκράτορας, τέλος πάντων, είχε στην Κλεοπάτρα και ζούσε ζωή χαρισάμι, ήρθε η ώρα να βγει ο Κέσσαρας και να σε καθαρίσει. Εντάξει. Λέει, μη θρηνήσεις ανοφέλευτα, δεν πρόκειται να ωφελήσεις αν θρηνήσεις. Βγες στο παράθυρο, κοίταξε αυτούς που θα σου λένε ότι τελείωσε η μοίρα σου, απολύπινο Θεός Αντώνιος, εγκατέλειψε, και σαν θαραλέος, λέει, σαν έτοιμος από καιρό και σαν θαραλέος, δεν λέει να είσαι έτοιμος και θαραλέος, αλλά σαν έτοιμος, πάρε δηλαδή πόζα του έτοιμου, κοίταξε έτσι με αγέροχο ύφος και αδιάφορο τάχα, και σαν έτοιμος και σαν θαραλέος. Αυτά τα σαν, είδατε πόσο εκφραστικά είναι. Ναι, αποχαιρέτε την.
Την Αλεξάνδρεια.
Ήρθε η ώρα, κύριε, να πεθάνεις. Και ξέρεις ότι έζησε μια ζωή μάτια. Μην τι και επισήμαρτον, κύριε, γιατί άχγω, γιατί τη χάλασα τη ζωή μου και τα λοιπά. Αλλά κάνε πως ήσουν έτοιμος και το ξέρεις αυτό, δεν πειράζει. Είναι καθαρά η καβαφική στάση που ο διάβολος προσπαθεί να κερδίσει την τελευταία στιγμή του ανθρώπου. Μην φανεί μισό δάκρυ στο μάτι του. Να φύγει έτσι τσιμεντωμένος, δαιμονοποιημένος δηλαδή.
Τάχα μου αξιοπρεπής.
Τάχα μου. Αυτό το τάχα μου είναι ο καβαφισμός.
Μάλιστα. Έχουμε από έναν ακροατή μας μια παρατήρηση. Λέει, όπου δεν υπάρχει πόνος, καλά αυτά που λέτε όλα, όπου δεν υπάρχει πόνος δεν υπάρχει τέχνη και λυρισμός.
Ναι. Δεν σημαίνει όμως ότι ο πόνος είναι ένα είδος, ας πούμε, επιζητούμενο για να κάνουμε τέχνη. Ο πόνος οπωσδήποτε υπάρχει.
Στη ζωή μας είναι βασικό χαρακτηριστικό.
Φυσικό. Και σε αυτόν τον πόνο, το να μείνεις εκεί και να πεις, α, εγώ πονεμένος, τι ωραίος, τι αδικημένος, α, η ζωή άτιμη, ξέρω εγώ τι, και τα λοιπά, και να το διασκεδάσεις αυτό μέσα σου, δηλαδή να το μετατρέψεις σε τύπο, και όχι να πεις, κύριε, βγάλε με από τον πόνο, ή να παλέψω, να πω, αδερφέ μου, γείτονά μου, βοήθησε με να βγω από τον πόνο. Αυτό είναι ο καβαφισμός. Ας πούμε, ένα ζευγάρι γέροντες εκεί στη γειτονιά έμαθαν, τους ειδοποίησαν ότι πέθανε το παιδί τους, η κόρη τους. Τι κάνανε οι άνθρωποι? Δεν καθίσαν μέσα να κλαίνε ο ένας με τον άλλο. Βγήκαν έξω στο πεζοδρόμιο και φωνάξανε, γείτονες, πάθαμε συμφορά, και κατέβηκαν από όλα τα διαμερίσματα και από όλες τις πολυκατοικίες. Οι άνθρωποι γίναν μια αγκαλιά όλοι μαζί και τους αγκαλιάσανε να τους παρηγορήσουν και να τους μηνύσουν την Ανάσταση. Λοιπόν, αυτό είναι η αντίδραση στον πόνο. Όχι το να κάνεις τον πόνο στυλ, όπως κάνουν τώρα στα φιγουρίνια τη δυστυχία και τον μπλαζέ ύφος, το κάνουν στυλ. Και έτσι σου λέει, ορίστε κύριε, είμαστε ο τύπος του μπλαζέ που κοιτάζουν έτσι ένοχα με το μάτι κατεβασμένο και τη μούρη σουφρωμένη, και σου λέει, είδες, είναι ο τύπος αυτός. Αντί, δηλαδή το κάνεις στυλ, αντί να το κάνεις αντικείμενο πάλις για να ξεφύγεις από αυτήν.
Στην τέχνη όμως, όταν υπάρχει πόνος, ας πούμε όπως υπάρχει στην Οδύσσια, μεγάλος πόνος, έτσι. Υπάρχει πόνος. Μπορεί αυτός ο πόνος να γίνει τέχνη?
Πώς δεν μπορεί να γίνει τέχνη? Κοιτάξτε, η τέχνη τι είναι? Είναι να ανακαλύψεις την ομορφιά που υπάρχει σε όλα τα πράγματα. Και στα χαρούμενα πράγματα ακόμη. Ας πούμε, δεν είναι τέχνη η έκτη συμφωνία του Μπετόβεν, όπου τα πουλάκια κελαϊδούν μέσα στο δάσος και βγάζουν τις φωνούλες τους? Όλα τα πάντα έχουν ομορφιά. Και στην τέχνη είναι το πνεύμα του Θεού που έρχεται και αγκαλιάζει στον πόνο. Αγκαλιάζει τον πονεμένο άνθρωπο και του δίνει οράματα και όνειρα και ελπίδες και παρηγοριά. Και αυτό είναι που πρέπει να δείξει η τέχνη. Πώς λέει ο Σολομός, λαλή πουλή παίρνει σπυρί και μάνα το ζηλεύει. Στην πείνα που πεινούσαν τα παιδάκια στο Μεσολόγγι, και δείχνει πραγματικά το σπαραγμό για τον πόνο, για την πείνα του παιδιού στα μάτια της μάνας. Στα μάτια η μάνα μνέγει, ορκίζεται στα μάτια, λέει, στα μάτια του παιδιού που είναι μαυρισμένα από την πείνα, ορκίζουμε αυτό, εντάξει. Αλλά μετά όμως αυτά όλα γίνονται έξοδος, γίνονται ελπίδα αιώνια ζωής, γίνονται καταξίωση ηθική. Αν τους έλεγε κανείς, θα ήθελες τώρα να είσαι στη μεριά των Τούρκων, να τρως πιλάφια και να τραγουδάς κραδένοντας τις χατζάρες, ή να είσαι κλεισμένος στο Μεσολόγγι? Θα πει, εγώ θέλω να είμαι κλεισμένος στο Μεσολόγγι, γιατί εδώ είναι η αλήθεια και η ομορφιά και η χάρη μέσα σε αυτό το μεγάλο πόνο. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι με τον πόνο ανακαλύπτουν την ομορφιά που υπάρχει στα βαθύτερα του είναι τους, και η τέχνη αυτό το σκοπό έχει.
Αντίθετα, ο καβάφης μένει στον πόνο, του βάζει ένα θαυμαστικό, θα λέγαμε, και μένει στην απελπισία.
Ποια απελπισία? Πέστε μου, ποια έχει απελπισία?
Ο καβάφης.
Ναι, πέστε μου, ποια έχει απελπισία?
Στο ποίημα που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας.
Και στη μονοτονία.
Ναι.
Όταν λέει, ναι, αλλά αυτός.
Δεν θα πάω σε άλλο τόπο, που λέει. Δεν υπάρχει τόπος. Αυτό είναι η απελπισία.
Αλλά και στα τείχη και στη μονοτονία που λέει, το αύριο θα είναι σαν το σήμερα, δεν αλλάζει τίποτα, ναι, έτσι είναι η ζωή κτλ. Αυτός το λέει χωρίς να το λέει πόνο και χωρίς να λέει τι θα κάνω τώρα να βγω από αυτό. Το παίρνει σαν στυλ, σου λέει έτσι. Είναι η ωραία απελπισμένη. Πώς είναι οι δημοσιογράφοι πάνε σε ένα σπίτι που έγινε ένα δυστύχημα μεγάλο και φωτογραφίζουν, ας πούμε, μια κοπέλα, λέει η ωραία μοιραία γυναίκα του θύματος, ξέρω ότι. Και τα παίρνουν έτσι. Γίνονται μια αγαλματοποίηση δαιμονική της ζωής της ίδιας. Αυτό κάνει και ο Καβάφης.
Έτσι, πάπητοι μας φίλοι, είναι η Πυριακή Εκκλησία στους 91,2. Το πρωί σ' άκουσαν κοντά σας. Καλεσμένος μας σήμερα ο κύριος Κώστας Γανωτής και μας μιλά για το βιβλίο του «Αντίφωνα στο έργο του Καβάφη», για τον Καβάφη. Είπαμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε για τους βαρβάρους.
Κοιτάξτε,
πώς το βρίσκεται αυτό το ποίημα?
Είναι πετυχημένο, πολύ πετυχημένο, ως σάτιρα της αστικής κοινωνίας. Αν έχετε προσέξει, όλοι τρέμουμε μήπως μας συμβεί κάτι κακό, αλλά μέσα στην τηλεόραση παρακολουθούμε με βουλιμία όλα τα δυστυχήματα και όλα τα κακά που γίνονται στον κόσμο. Ναυάγια, σκοτωμοί, επαναστάσεις. Και μάλιστα τόσο πολύ που τα παιδιά κυρίως επηρεάζονται από αυτά πολύ και μιμούνται τις σκηνές βίας. Ενώ άμα δούμε τη βία να γίνεται επάνω μας θα τρομάξουμε. Είναι όμως πάντοτε αυτά σπάνε αυτή την μονοτονία, την άρκωση που προκαλεί ο πολιτισμός μας. Ο πολιτισμός μας με το κράτος πρόνοιας και με όλες τις αστικές ανέσεις που μας δημιουργεί μας κάνει να είμαστε μαμόθρευτα της ζωής αυτής. Και οι άνθρωποι νιώθουν ένα ρίγος κάποιας άλλης συγκίνησης, κάποιου άλλου κόσμου, από κάτι κακό που θα έρθει, από κάποια συμφορά. Λοιπόν, και οι βάρβαροι όταν θα έρθουν, λέει, θα είναι μια λύση. Ποια είναι η λύση? Θα σπάσουν το τίποτα, την επιληψία του τίποτα. Ένα ζευγάρι, περνάει μια πολύ μονότονη ζωή. Έχουν βαρεθεί ένας στον άλλον. Και κάποια στιγμή ο ένας αρρωσταίνει, παθαίνει έναν όγκο και πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Αλλάζει η ζωή του, πάει η μονοτονία. Τότε θα πάει και αυτή η γυναίκα από πίσω ή ο άντρας, αν είναι η γυναίκα που αρρώστησε, θα πάει ένα λουλουδάκι, θα πάει ένα φαΐ να αλλάξει, τα ρούχα να αλλάξει και τα λοιπά. Θα καθίσει κοντά και θα πει: έχω τη γυναίκα μου, έχω τον άντρα μου άρρωστον. Ξέρω εγώ τι, σπάει η μονοτονία. Αλλά αυτά είναι συμπτώματα της αστικής νάρκωσης που χρειάζονται αυτή τη λύση. Είναι ψυχολογική η λύση, δεν είναι ουσιαστική. Ψυχολογική λύση είναι αυτή. Και αυτή τη σατυρίζει ο Καβάφης και τη σατυρίζει πολύ πετυχημένα.
Στα αλήθεια, είναι ένα ποίημα που έχει να μας δώσει κάτι.
Βεβαίως.
Αν το σκεφτούμε.
Ναι, αλλά ξέρετε γιατί? Όλες οι καταστάσεις κοινωνίας και ιστορίας στο έργο του Καβάφη είναι τέτοιες παρακμασιακές. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και γιατί? Διότι θέλει να δείξει ότι όλη αυτή η ζωή και αυτή που ζούμε σήμερα και ζούμε πάντα είναι μια παρακμή που ρέπει ο κόσμος προς το τίποτα. Και αυτή τη ζωή μας την παρασταίνει και μας τη συμβολίζει, άλλοτε με νέους ειδονικούς οι οποίοι κάθονται και λένε στίχους από κάποιους ποιητές και καμαρώνουν, άλλοτε που δεν έχουν να κάνουν τίποτα και τους τρώει μονοτονία, είναι κλεισμένοι στα τείχη τους, είναι έτσι, είναι αλλιώς, κάτι βασιλιάδες εκεί της Αιγύπτου, τα παιδιά και τα συγκινήσεις της Κλεοπάτρας που φορούν τα σπάνια και πανάκριβα κοσμήματά τους και εμφανίζονται στις τελετές, αλλά δεν έχουν να κάνουν τίποτε, δεν έχουν κανένα μέλλον, δεν αλλάζουν την ιστορία σε τίποτε, είναι μόνο πόζες. Και σου λέει, έτσι δεν είσαστε κι εσείς κύριοι? Έτσι είσαστε όλοι, εντάξει. Αλλά αυτό είναι πετυχημένο σαν σάτυρα, πράγματι.
Μάλιστα.
Αλλά πέρα από τη σάτυρα, τι θα βγει?
Τι θα βγει?
Τι θα βγει? Και ο άνθρωπος το πολύ πολύ να πεισμώσει και να πει έτσι μου αρέσει, έτσι μου αρέσει εμένα, εγώ με αυτό αναπαύομαι. Τι θέλεις εσύ? Δεν βγαίνει τίποτε. Δηλαδή δεν είναι, η ζωή δεν πάει παραπέρα. Το έχει πει από το πρώτο του ποίημα στην πόλη. Είναι το πρώτο ποίημα της συλλογής, των δίτομης συλλογής του. Σου λέει η πόλη έτσι θα σε ακολουθεί παντού, είσαι χαμένος. Και χαρακτηριστικότερο, απολογητικό, ας πούμε, και επεξηγηματικό σε όλα αυτά είναι οι Τρώες. Το ποίημα Τρώες στη σελίδα 68, όπου λέει ότι σας το διαβάσω, ναι. Τι λέει? Είναι οι προσπάθειές μας των συφοριασμένων, είναι οι προσπάθειές μας σαν των τρώων. Κομμάτι κατορθώνουμε, κομμάτι παίρνουμε πάνω μας και αρχίζουμε να έχουμε θάρρος και καλές ελπίδες. Μα πάντα κάτι βγαίνει και μας σταματά. Ο Αχιλλεύς στην Τάφρο μπροστά μας βγαίνει και με φωνές μεγάλες μας τρομάζει. Είναι οι προσπάθειές μας σαν των τρώων. Θαρούμε πως με απόφαση και τόλμη θα αλλάξουμε τις τύχεις στην καταφορά και έξω στεκόμαστε να αγωνιστούμε. Αλλά όταν η μεγάλη κρίση έλθει, οι τολμικοί απόφασεις μας χάνονται. Ταράτεται η ψυχή μας, παραλύει και ολόγυρα από τα τείχη τρέχουμε ζητώντας να γλιτώσουμε με τη φυγή. Όμως οι πτώσεις μας είναι βεβαία. Επάνω στα τείχη άρχισε ήδη ο θρήνος των ημερών μας, αναμνήσεις, κλέν και αισθήματα. Πικρά για μας ο Πρίαμος και οι Εκάβοι κλαίνε. Γιατί, αν θα πει κανείς, γιατί κύριε τον κρίνεις? Μα δεν τον κρίνω για το τι λέει για τους Τρώες. Όταν λέει από την αρχή, είναι οι προσπάθειές μας των συφοριασμένων, είναι οι προσπάθειές μας σαν των τρώων. Αυτός έρχεται και μας κολλάει την εικόνα αυτή πάνω στη ζωή μας ολονών. Και πρέπει από πάνω μας να τη βγάλουμε αυτή την εικόνα. Γιατί αλλήμουν να το πούμε έτσι, ότι είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε, να χαθούμε και δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Και στην αρχή κάτι ελπίζουμε και λέμε πώς και τι, και ύστερα να τρέχουμε γύρω από τα τείχη όπως έτρεχε ο Έκτορας γύρω από τα τείχη, αλλά στο τέλος θα πεθάνει κι αυτός. Και λέει οι πτώσεις μας είναι βεβαία. Για σκεφτείτε, όταν λες οι πτώσεις μας είναι βεβαία στον σημερινό αστό, που πράγματι είναι βεβαία οι πτώσεις του, αλλά τι πέφτει? Δεν πέφτει η αιώνια ψυχή του όταν δεν θέλει να πέσει. Μπορεί να πέσουν τα νιάτα του, να πέσουν οι περιουσίες του, να πέσει και το κορμάκι του ακόμη, αλλά η Ανάσταση δεν πέφτει. Η συνείδηση η καλή δεν πέφτει. Η αγάπη δεν τελειώνει.
Ναι, προφανώς μένει σε αυτή τη ζωή ο Καβάφης, έτσι, αυτό,
ναι,
το καταλαβαίνω σε όλα
τα... Είναι βέβαιο και δεν χρειάζεται να μας το πει ο Καβάφης, ο καθένας
το καταλαβαίνει.
Το καταλαβαίνει και τρέμει από αυτό το πράγμα. Δεν είναι τέχνη. Αν η τέχνη δεν σε λυτρώνει, αν η τέχνη δεν είναι ένας ανασασμός, ένας λυγμός του ανθρώπου που διψάει να ζήσει και να βγει πέρα από αυτά τα κλειστά τείχη που κάνει αυτή η αστική ζωή, τότε η τέχνη δεν προσφέρει υπηρεσία. Δηλαδή δεν είναι βοήθεια για τον άνθρωπο. Πέστε μου ότι έχεις έναν άνθρωπο δικό σου και πεθαίνει ο άνθρωπος αυτός. Τι θα του πεις? Θα πεις, είναι βεβαία η πτώση σου. Τέρμα, θα πεθάνεις. Ό,τι και να κάνεις, κάτι θεραπείες, κάτι, δεν είναι τίποτα. Δεν θα του πεις έτσι. Θα του δώσεις μια στήριξη, θα πεις, εγώ θα σε θυμάμαι και εσύ θα ζήσεις και θα πας στο Θεό και θα δει τα καλά σου έργα, θα δει ακόμη τον πόνο σου και θα είμαστε μαζί. Εγώ κάποτε σε μια τέτοια περίπτωση, μια κοπέλα που πέθαινε και το ήξερε κι αυτή, της είπα, θα με θυμάσαι να προσεύχεσαι στο Θεό και για μένα και εγώ θα σε θυμάμαι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι άγνωστα στον Καβάφη, και επειδή είναι άγνωστα στον Καβάφη και στη σύγχρονη κοινωνία, η κοινωνία βρίσκει στον Καβάφη ένα άλοθη, μια κατοχήρωση. Λέει, ναι μεν έτσι είμαστε, αλλά ορίστε ο Καβάφης, τον οποίο εμείς τον ανεβάσαμε εκεί ψηλά. Ναι, αυτά λέει, άρα σωστοί είμαστε. Αν θέλετε δύο λεπτά να σας διαβάσω τη δικό μου αντίφωνο. Λέω, είναι η προσπάθειά μας των συφοριασμένων, είναι η προσπάθειά μας σαν των τρώων, γράφεις ποιητή μας Κωνσταντίνε Καβάφη. Γιατί αλήθεια, όλος ο πολιτισμός μας είναι μια μάταιη προσπάθεια να παρατείνουμε την πολιορκία μας, ξέροντας πως η Τρία γοργά, αργά ή γρήγορα θα πέσει και ο Έκτρας μια μέρα θα πεθάνει. Κομμάτι κατορθώνουμε, κομμάτι παίρνουμε απάνω μας, αλλά ο Αχιλλεύς στην Τάφρονε μπροστά μας βγαίνει και με φωνές μεγάλες μας τρομάζει. Μα ποιος είναι που έφερε τον Αχιλλέα στην Τρία? Η αμαρτία του Πάρη, το θυμάσαι? Και θυμάσαι ακόμα ότι την αμαρτία αυτή συμβούλεψε η Αφροδίτη? Και εσύ Καβάφη, που τόσο ελάτρεψες τις έκνομες ειδονές, εντός εισαγωγικών γιατί είναι δικός του όρος, ξέρεις καλά ότι η Αφροδίτη συμβουλεύει κακά. Θαρούμε πως με απόφαση και τόλμη θα αλλάξουμε τις τύχες στην καταφορά. Πράγματι, οι βουλές όλου του κόσμου παίρνουν γενναίες αποφάσεις κάθε φορά και οι στρατηγοί τις εκτελούν με τόλμη. Κι όμως ο Έκτορας, οι Έκτορες όλων των λαών δεν πάβουν να είναι μελοθάνατοι, και οι Αντρομάχες χείρες και σκλάβες και χαροκαμένες. Οι πτώσεις μας είναι βεβαία επάνω στα τείχη, άρχισεν ήδη ο θρήνος. Κι όμως και καθώς συνδέεις τους Τρώες με μας, οι πτώσεις μας λες θέλεις και εμείς, Κωνσταντίνε, να αρχίσουμε το θρήνο για την βεβαία μας πτώση. Αλήθεια, ποιητή μας, κανείς δεν σε πληροφόρησε σε ολόκληρη τη ζωή σου πως ο Θεός κατέβηκε στη γη και από τα τείχη της Τρίας που καίγονται μας άρπαξε και τα ψηλά βασίλεια μας ανέβασε. Θεούς πια και όχι Τρώες. Καμπάνες δεν έτυχε στη ζήση σου να ακούσεις, τον επιτάφιο δεν έτυχε ποτέ να ειδείς καθώς περνούσε έξω από τα ειδονικά χαμετυπία. Δεν άκουσες εσύ ποτέ σου Έλληνα στην Αλεξάνδρεια το Χριστός Ανέστη? Όχι, δεν είμαστε σαν τους Τρώες, τους συφοριασμένους. Για μας γεννήθηκε ο αφελών από παντός προσώπου παν δάκρυων. Ο θανάτο θάνατον πατήσας και της ετισμήμασης ζωήν χαρισάμενος. Πώς μπορείς αλήθεια Έλληνας εσύ και βαφτισμένος όλα αυτά να τα αγνοείς? Ό,τι χαίρεται δηλαδή περισσότερο αυτός ο λαός. Και εμείς να καμαρώνουμε, λέει, για τον Έλληνα ποιητή μας Κωνσταντίνο Καβάφη.
Μάλιστα. Μην το ωραίο το αντίφωνο.
Χριστιανικά. Δεν τον κρίνω τον άνθρωπο χριστιανικά. Αυτός πέθανε. Αλλά κρίνω όλους εμάς που παίρνουμε το μήνυμά του και πάμε και πέφτουμε στον τάφο. Απελπισμένοι.
Το καταλάβαμε αυτό, κύριε Κώστα, πιστεύω και οι ακροατές μας. Επικρίνεται λοιπόν τον Καβάφη ότι δεν ασχολήθηκε με το εθνικό έπος του 1821 ή την αρχαία δόξα.
Βέβαια, διότι όλα αυτά δεν έχουν παρακμή και δεν εκφράζουν τη φιλοσοφία της ζωής του. Όταν σου λέει ο Κολοκοτρώνης ότι εμείς δεν παραδίνουμε, λέει, τα κάστρα μας γιατί ο βασιλιάς μας, λέει, ακόμα πολεμάει. Ρε, ποιος βασιλιάς, λέει, επειδή είναι μαρμαρωμένος, δηλαδή δεν πολεμάει, και τα παλικάρια μας πολεμούν πάνω στα κάστρα και δεν έχουμε υπογράψει, και είναι παλικαριά μεγάλη. Αυτές οι παλικαριές είναι αντικαβαφικές. Λέει, τι παλικαριά είναι, αφού ξέρεις ότι θα πεθάνεις και σε Κολοκοτρώνη. Εγώ είδα και τον τάφο του. Μα θα πεθάνει το κορμάκι μου και θα αναστηθεί την εσχάτην ημέρα και θα φροντοφωνάξει το Χριστός Ανέστη. Α, σου λέει, αυτά δεν πάνε, γιατί δεν κάνουν στυλ καβαφικό να πεις «Α, ο ωραίος πεθαμένος». Όχι, δεν είναι έτσι. Σου λέει, γι' αυτό δεν ταιριάζει ούτε το 21, ούτε οι αρχαίες δόξες. Υπάρχει ένα ποίημα, η Θερμοπύλης, αν προσέξετε, στο οποίο λέει «Επαινεί αυτούς, τιμή, λες, αυτούς που όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες». Αλήθεια, φυλάει κανείς Θερμοπύλες που τις ορίζει ο ίδιος? Του είπε το κράτος, η πατρίδα, θα πας Θερμοπύλες να φυλάξεις? Μάλιστα, θα πάω, κύριε. Μα θα πεθάνεις, θα πεθάνω. Τότε μόνο είναι Θερμοπύλες. Εάν εγώ ορίζω ποιες Θερμοπύλες θέλω και εγώ πεθαίνω για αυτές, είμαι σαν εκείνο που βάζει ένα σειρματόσχηνο πάνω από τον πορθμό του Ευρύπου και περνάει με ένα ποδήλατο από πάνω και βγαίνει απέναντι. Λέει, δυστυχώς εγώ έφτιαξα εγώ τις Θερμοπύλες μου και τις περνάω. Αυτές θέλω Θερμοπύλες εγώ. Δεν κάνω υπακοή στο χρέος μου για τους άλλους ανθρώπους. Δεν έχει δηλαδή αγάπη και κοινωνικότητα αυτή η θυσία. Ποτέ, λέει, από το χρέος μη κινούντες, δίκαιοι και ίσοι σε όλες τις πράξεις. Είδατε πόση ηθικολογία υπάρχει εδώ. Ξερή ηθικολογία. Ενώ η Εκκλησία μας δεν λέει να είσαστε καλοί, γιατί η καλοσύνη είναι καλή και ωφελή, και ότι να είσαι δίκαιος, όπως είπε ο Σωκράτης, ότι λέει, μιας και πιστεύω στη δικαιοσύνη, θέλω να εφαρμόζω την τέλεια δικαιοσύνη. Αλλά σε αφηρημένες έννοιες θα πιστεύουμε? Για αφηρημένες έννοιες, όσο και αν είναι υπέροχες, θα θυσιάζουμε αυτή τη ζωή? Όχι. Εμείς λέμε, είμαστε ερωτευμένοι με τον Χριστό που είναι η αρετή του σύμπαντος, πρόσωπο ο Θεός, και για χάρη του κάνουμε όλες τις θυσίες.
Τα υπόλοιπα, όπως είπατε, με το ποδήλατο και το σηματόσκηνο, δηλώνουν μια επίδειξη κιόλας.
Είναι επίδειξη, ασφαλώς. Αυτή την επίδειξη θέλει να δείξει ο Καβάφης με τις Θερμοπύλες του. Κάνω επίδειξη αρετής. Έτσι, γιατί μου αρέσει, είναι καλό για μένα, ταιριάζει. Δείχνω μια ανωτερότητα, τέλος πάντων. Αυτό είναι όλο.
Μάλιστα. Και αυτό περνάει σήμερα. Όμως είναι δείγμα και της εποχής μας πόσο τον δέχεται τον Καβάφη.
Τον δέχεται διότι την εκφράζει λογοτεχνικά. Ναι. Χρειαζόμαστε έναν απολογητή. Κοιτάξτε, θυμάστε στα, δεν θα θυμάστε βέβαια, στα σταλινικά καθεστώτα υπήρχαν πάντοτε οι θεωρητικοί του κόμματος, οι οποίοι διατυπώνανε μια θεωρία που συμφωνούσε με αυτό που επιδίωκαν οι αυτοί που κυβερνούσαν. Και ύστερα όλοι είχαν αυτό για Ευαγγέλιο. Και τους λέει ναι, αλλά αυτό λέει ο τάδε. Ναι, λέει αυτό λέει ο τάδε. Και τέλειωσε η υπόθεση. Οπότε και εδώ πέρα χρειαζόμαστε τέτοιους απολογητές.
Ένα Ευαγγέλιο δηλαδή.
Ένα Ευαγγέλιο για τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Αλλά μην φοβάστε, η ζωή μας είναι σαν ένα δάσος που είναι σκεπασμένο με το χιόνι. Και κάτω από το χιόνι βλασταίνουνε βολβοί και ετοιμάζονται ανεμόνες, παπαρούνες, μαργαρίτες, χιονάκια. Όλα αυτά είναι μικρές ριζούνες που και έχουν κάνει μια σταλιά βλαστό και δεν τολμούν να βγουν από πάνω γιατί είναι το χιόνι. Έτσι η σημερινή ζωή. Όταν θα λιώσει αυτό το χιόνι θα δείτε ένα πανέμορφο δάσος γεμάτο λουλούδια. Αυτά τα λουλούδια είναι κρυμμένα αλλά υπάρχουν. Να το, αυτή την ώρα μέσα σε αυτή την εκπομπή υπάρχουν. Βλέπω πως και εσείς πονάτε και υποφέρετε για αυτή την κατάσταση. Άρα
όλος δεν ταυτίζεστε.
Ούτε όλος ο κόσμος. Προσέξτε, ο κόσμος πονάει ανεπίγνωστα ο πολλής κόσμος. Mm. Δηλαδή τριγάει τη δυστυχία και κάθεται και την πιπηλάει τη δυστυχία σαν να είναι ας πούμε ένα
κατόφημάτο.
Αλλά υπάρχουν και άλλοι που πονούν αληθινά και λένε τώρα θα παλέψω να το νικήσουμε αυτό όσο μπορώ εγώ.
Πολλοί από τους, τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας πάντως είναι έτσι.
Το βέβαια, τι αλίμονο.
Έτσι είναι. Και αυτό μας ακούνε κιόλας.
Μην ξεχνάτε αυτό που είπαν ο χορός στο Σοφοκλή, τον Ειδίποδα Τύρανο. Λέει, αν όλα αυτά τα κακά είναι ανεκτά να υπάρχουν, τι μάταν χορεύω. Γιατί λέει εγώ χορεύω μάταια, εάν το κακό αυτό έχει επικρατήσει και είναι ανεκτό. Άρα εδώ ο κόσμος κρατάει μια αντίσταση και για αυτή την αντίσταση, την λίγη, την μικρή έστω, επειδή ξέρουμε ότι αυτή στο τέλος θα βάλει την τελική σφραγίδα στον κόσμο, αυτή θα πει το αμήν της ιστορίας, γι' αυτό το λόγο και εμείς έχουμε κουράγιο να παλεύουμε. Χορεύουμε, όχι μάταν, όχι μάταια δηλαδή.
Αγαπητοί μας φίλοι, είμαστε εδώ στους 91,2 αντίφωνα στο έργο του Καβάφη με τον κύριο Κώστα Γανωτή. Είπαμε πολλά, είπαμε ότι ο Κωνσταντίνος Καβάφης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μένει τελικά στην απελπισία με το έργο του. Αυτό το μήνυμα περνάει, η απελπισία είναι εκεί, θα μας κυβερνάει συνέχεια και δεν αλλάζει τίποτα. Χρειαζόμαστε βέβαια μια άλλη ποίηση, όμως κύριε Κώστα, πολλοί γράφουν σήμερα θρησκευτική ποίηση, γεμάτη ηθικά και θρησκευτικά νοήματα, η οποία όμως δυστυχώς, να πούμε και την αλήθεια, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διαβάζεται.
Ναι, έτσι. Δεν διαβάζεται. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ο λαός μας έχει την εκκλησιαστική λογοτεχνία, η οποία όχι μόνο διαβάζεται, αλλά υμνείται διαρκώς, τραγουδιέται και ο κόσμος ζει από αυτήν. Έχουν πραγματικά ένα μηδενισμό στην τέχνη, αλλά δεν φταίει ο κόσμος αυτό. Η τέχνη ήδη έχει αυτομηδενιστεί και έχει γίνει απλώς, σου λέει γράφω στίχους. Εδώ όταν λέμε όλοι οι Έλληνες γράφουν στίχους και οι ψυχίατροι έχουν έναν τρόπο να δοκιμάζουν αν ο άνθρωπος είναι στα καλά του, ρωτώνε γράφεις ποίηματα και για να τα φέρεις να τα δούμε, και από εκεί να παίρνουν αρχή. Κοιτάξτε τώρα να σας πω για αυτούς που λένε για τον Βυζαντινό Καβάφη, και άκουσα και από εκκλησιαστικούς σταθμούς κάτι τέτοια. Όταν λέει αγαπώ την εκκλησία και τα εξαπτέρυγά της, τα σύμια των σκευών, τα κυροπήγιά της, τα φώτα, τις εικόνες της, τον άμβονά της, εκεί σαν μπός μέσα στην εκκλησία των Γρεκών, με των θυμιαμάτων της, τις ευωδίες, με τις τελετουργικές φωνές της συμφωνίες, τις μεγαλοπρεπείς των ιερέων παρουσίες και κάθετον κίνησης τον σοβαρό, κάθετον κινήσεις του σοβαρό ρυθμό, λαμπρότατη μες των αμφίων το στολισμό, ο νους μου πιένει σε τιμές μεγάλες της φυλής μας στον ένδοξο μας βυζαντινισμό. Μεγαλύτερος εξευτελισμός της εκκλησίας δεν υπάρχει. Σαν να λέω ότι εγώ να σας πει, όχι εγώ, να σας πει ας πούμε ο άντρας σας, σε θαυμάζω για τα ωραία σου σκουλαρίκια που αστραφτάνουν, γιατί τα ωραία σου δαχτυλίδι που κάνει μπαμ, ξέρω το φόρεμά σου. Και εγώ θα πεις που είμαι. Α, ναι, τα μαλλιά σου θα σου πει, είναι ωραία η καρέκλα που κάθεσαι, η κίνηση που περπατάς έτσι. Καλέ εγώ, καλέ που είμαι θα πεις. Έτσι λοιπόν και εδώ οι αρχαίοι βρήκαν ένα ρήμα, το περιορώ. Θα πει κοιτάζω γύρω γύρω κάποιον και περιγράφω αυτά που τον περιτριγυρίζουν. Και αυτό σημαίνει περιφρονώ στα αρχαία ελληνικά. Ουσιαστικά καλλιτεχνικότερη έκφραση περιφρόνησης προς την Εκκλησία από αυτό το ποίημα δεν υπάρχει.
Και εκείνο το κτητικό, το τις. Τις.
Εγώ μπαίνω μέσα σαν τουρίστας και γέλιζω. Λέω, αν πέσεις σε μια παγόδα να δεις πιο ωραία πράγματα.
Και το επαναλαμβάνει πολλές φορές. Δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση όταν σας άκουσα να το διαβάζετε.
Τέλεια η σάτυρα του Καβάφη. Τέλεια η σάτυρα σε όλα που σατυρίζει. Έχει τον τρόπο, τον σατανικό τρόπο. Γιατί μην ξεχνάτε αυτό που είπε ο Ντοστογεύσκης και ας κλείσουμε με αυτό. Δύο είναι οι τρόποι με τους οποίους εκδηλώνεται ο σατανάς στον κόσμο. Είναι ο χλεβασμός και η αλοκοτιά, όπως τη λέει κάποιος, ή η εκκεντρικότητα. Εκκεντρικότητα, να κάνεις το κάτι απίθανο και ναι, και να χλεβάσεις ύστερα. Αυτά τα δυο δείχνει ο Καβάφης και γι' αυτό ενθουσιάζει τους ανθρώπους της εποχής μας
και εκφράζει και αυτή την εποχή.
Βεβαίως, και εκφράζει την εποχή μας.
Υπάρχει όμως το αντίφωνο.
Βεβαίως.
Μπορούμε να το βρούμε.
Το αντίφωνο εγώ το είδα προχτές στην Αγρυπνία που έγινε στο μοναστήρι Ιδύρων 6 πάνω στα κάτω Πατήσια που έχουμε ένα μοναστήρι φτιαγμένο και ήταν έξω στην αυλή ο κόσμος, δεν χωρούσε μέσα στο ναό, γεμάτο. Άνθρωποι κάθονταν και παρακολουθούσαν τη λειτουργία με συγκίνητο εσπερινό. Και ύστερα τη λειτουργία μέχρι τις μία τα μεσάνυχτα, αυτό ήταν αντίφωνο. Ενώ αυτά είναι λεκτικά αντίφωνα. Εκείνο ήταν ουσιαστικό αντίφωνο.
Όλα χρειάζονται. Το ένα θα κάνει εισαγωγή στο άλλο.